Geto wakafuna gakoti tafuta sema teke saziza mweteke ili kugira bantoko nisobio mutimba gano ili ya Computer Misuse Act nkume bili abili mwe bili china jukiru anteteka ino ili ya lete wumbaka atikirira masekatiga Kampala Muhammad Nsereko ili ya isiwa parliament mwezi wa September mwaka nkume bili abili mwe bili nga ya gala bantoko nisobio mutimba gano wataniko kanga vuruanga kati okusinzira kumauli la gava mkoti mbude buno koti etegeza nga parliament wa isi teka lino mbuchamu nga tego meredesi mateka igwanga chagambe ila koti etegeza zange teka lino welisari duamu tujako ngele embo zeno mbuji vumaulire gafe agadako.